Blaðsíða 38. Húðin í tveimur lögum. Húðþekja og leðurhúð. Húðþekjan það húðlag sem við sjáum með berum augum. Hún samsett af húðfrumum sem hlífa líkamanum ásamt litafrumum. Þar undir leðurhúð. Í henn eru æðar, taugar, hársekkir, fitu og svitakirtlar. Undir leðurhúðinni fitulag sem kallast undirhúð. Þrátt fyrir nafnið telst undirhúðin ekki vera hluti af húðinni. Litafrumurnar í húðþekjunni framleiða litarefni. Því meira litarefni, því dekkri verður húðin. Þegar húðin kemst í snertingu við sól, fjölgar litafrumunum og húðin verður dekkri. Dekkri húðlitur verndar húðina fyrir sólbruna. Sólbruni skaðlegur. Húðin getur orðið rauð og aum og brunnin húð getur flagnað og jafnvel geta myndast blöðrur og sár. Því mikilvægt að verja sig fyrir sólinni. Í grunninn húðin misstökk. Það fer eftir erfðum. Litarefnið hjálpar húðinni í baráttu við sólbruna og því brenna þeir síður sem með dekkri húð. Húðin gegnir margþættu hlutverki. Hún verndar æðar, taugar og vöðva ásamt því að halda bakteríum fyrir utan líkamann. Hún heldur réttu hitastigi í líkamanum, svitnar þegar líkaminn verður heitur og fitulagið undir húðinni hjálpar okkur að verða ekki of kalt. Húðin hindrar einnig vökvatap, en fyrir utan svitan þá hún alveg vatnsþétt og heldur líkamsvökvanum inn í líkamanum og öðrum vökvum fyrir utan hann. Ör. Við fáum ör þegar skemmdir verða á leðurhúðinni. Það getur gerst við áverka eins og slys, skurðaðgerðir eða sjúkdóma. Þegar skemmdin grær, verður vefurinn ekki nákvæmlega eins og áður. Þess vegna kemur ör. Slit. Þegar húðin teygist hratt, geta komið slit fyrir hana. Það alveg eðlilegt og ekkert til að hafa áhyggjur af. Algengt að fá slit í tengslum við kynþroska og þá á mjaðmir, læri, brjóst og bak.